Se Xian Kiki quere ser tratada como unha persoa maior, terá que cazar o león. Pode ser ese o resumo do argumento do libro E Xian Kiki a procura do león, unha obra escrita e ilustrada por Antía Cons. Falamos deste libro no Clube de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Susana, Antonio, Antía, moi boas, como estamos?
Que tal, moi boas?
Hola, que tal?
E Xian Kiki a procura do león é o teu segundo libro, Antía. Ten algunha conexión co primeiro, con La Estrella Estrellada?
Non, non ten ninguna. Son dous contos totalmente distintos. Non teñen nada, nada que ver.
Neste libro leemos, por exemplo, non entendía por que soamente os varóns tiñan dereito a vivir tal aventura. Ela era tan boa coa lanza como calquera dos seus irmáns. Este é un libro de literatura infantil, Antía, pero no que as mulleres adultas tamén nos podemos sentir identificadas, non?
Si, sí, era un dos meus obxectivos. Poñer a muller e intentar poñela en igualdade dos homes. Porque se eles fan iso, nos non podemos facelo. Simplemente porque se xa unha tradición. Nos tamén temos ese dereito a intentalo, non?
Decías antes que non teña relación exactamente o que o argumento de máis co teu anterior libro, pero si o tema da igualdade siga aí moi presente. Penso que algo que tes sempre moi en conta a hora de escribir, non?
Sí, totalmente, sí. Para mí é un tema moi importante, sobre todo para o público infantil que normalmente son influenciados moi facilmente con eses roles de xénero nos libros, nos contos, nos anuncios, nos xoguetes. Para min é un tema moi moi importante, sí.
Dentro do público infantil hai tramos, o sea, van dirixidos libros a tramos de idades ou xa non se leva eso? Que coñecemento tes do público que te diriges, o público infantil? Tes un coñecemento especial do público que te diriges? Ou escribes así por intuición?
Máis ben é intuición, sí. Eu realmente non se pode dicir que sexa unha persoa moi afín cos nenos nin con as nenas. Sin embargo, a literatura infantil sí que me gusta. Cando a escribo sí que intento facelo dunha maneira que penso que a eles lle pode interesar e parecer atractivo. Pero sí, nunca estudiei magisterio nin nada relacionado con psicoloxía infantil nin nada. É máis intuición.
O nome da protagonista é Xian Kiki. Penso que é un nome das mulleres Masai de Kenia, non?
Sí, efectivamente.
Lixicho o nome da túa protagonista ese nome por algunha razón especial?
Non, era... Foi máis que nada, busquei obviamente nomes Masais, pero foi máis por o son do nome. O vin e gustoume, a verdade.
E por que buscache un nome Masai?
Porque quería que a protagonista fora Masai, entón, con cada personaxe de cada tribo distinta, busquei nomes típicos de cada tribo para poñerlos, sí.
Cando abrimos o libro, vemos que pon Xian Kiki quere ser maior, pero tamén máis cousas, non? Como nena, como persoa e como muller, non? Son maior, non?
Sí, o sea, ela quere formar parte da súa comunidade, quere ser recoñecida como unha persoa valiosa para a súa comunidade, e tamén quere ter a súa propia personalidade, unha nena moi curiosa, como se ve no conto, e moi dada a facerse amigos de todos, tamén como se ve, bueno, vai evolucionando a medida que pasa o conto.
Que condicionantes éticos e estéticos crees que debe ter calquera tipo de literatura infantil?
Éticos e estéticos. Pois...
Si, ético me refiro a que sempre que se fala de literatura infantil se fala de valores, explícitos ou implícitos. Uh-huh. Entón, eso requiere unha certa moralidade, ¿no? Ou incluso pontificar. Non podes tratar os temas con absoluta liberdade, porque tens que ter en conta o proceso, a xente que está uh-huh. en proceso de formación. Uh-huh. Entón, tens que ter cuidado como te diriges a esa xente. Uh-huh. Entón, eso limita moito o que a expresión, a estética e tamén a ética.
Sí, claro. Bueno, aparte unha linguaxe moito máis sinxela para que eles o entendan, pois se tratas temas un pouco máis sociais, pois obviamente tratas de afondar na tolerancia, na igualdade, en ser compasivos cos animais. Os temas de maltrato, pois hai que tratalos con moito, moito cuidado, non? Tamén creo que está ben darlles un toque positivo, un toque de esperanza ao final, darlles a moralesa con toque positivo. Despois tamén que se divertan, claro. Se non o pasan ben lendo o conto, da igual o que lles contes, que se van a olvidar do tema. Creo que iso é a base. Primeiro, facer algo entretido que lles enganche, que lles motive. E a partir de aí, pois, a seguir para adiante.
Xian Kiki, demóstranos que para medrar non temos por que demostrar nada aos demais, senón medrar nos mesmos ou nos mesmas. A personalidade emprendedora da protagonista fai posible esa demostración, pero moitas veces quizáis non sexa suficiente únicamente coa personalidade para sair adiante ou para vencer nunha sociedade machista.
No. Sempre intentas loitar, pero non sempre consigues gañar. Eso é así. Depende de as túas propias forzas, de se estás acompañado ou estás só, co que te topes diante de ti.
Por eso, ademais da personalidade e da actitude, unha das cousas fundamentais pode ser o acompañamento, non? Buscar redes que apoyen e respalden, sobre todo nunha situación difícil, non?
Sí, claro, eso é básico. Ti, se estás soa, por moito que intentes loitar, esa soidade te acaba afundindo. Ao final non consigues nada. Te hundes en ti mesma, nas túas dúbidas, na túa depresión, se queres dicilo, e sen alguén que este ao lado para apoiarte, ainda que sexa somente unha persoa, está claro que non vas conseguir nada, ou é moi, moi difícil conseguirlo, vamos.
Ainda que poda haber, se catara, pois, unha doble lectura, non, nesta situación. Porque esta protagonista, pois, boa, soa, de alguna maneira, non? Sí. Cando falamos de acompañamento, pois, eso, pode ser moitas persoas, pode ser homes, mulleres, pero as mulleres sí poden realmente boar soas, non? As nenas que leen o libro, imagino que imaginarán tamén o que lle pasa a esta protagonista, querránse como ela, pero pensas que ainda queda moito por loitar para que podamos realmente voar soas porque queremos, digamos. Non, outra cosa é que necesitemos alguén, pero que poidamos voar soas porque queremos.
Creo que ainda queda bastante sobre ese tema, pero tamén que se avanzou moito en ese sentido. Agora mesmo cada vez se dá máis visibilidade a ese tema, o empoderamento feminino, xa dende pequenas. Creo que é algo positivo. Sí, bastante positivo. Que aínda queda moito? Iso, por suposto, vamos. Non o verán os meus ollos. Pero eu creo que imos polo bo camino, ou quero creer que imos polo bo camino, sí.
Sí, bueno, afondando na pregunta esta dos valores, no libro aparecen tres valores implícitos, bueno, ainda que máis ben son explícitos, ¿no?
Sí.
Son a superación, a tolerancia e ter iniciativa. Son os valores implícitos que aparecen. Resulta inevitable na literatura infantil asumir unha serie de valores, hasta que punto condiciona esta túa liberdade, e tamén podes ser, acaba de estar aquí un escritor que escribe tamén literatura infantil, que ele escribe que non se corta un pimiento e que fai tamén literatura gamberra, vamos, que tampouco os valores ten porque ser sempre positivos, non? Que a veces os pon en cuestión. No teu caso?
No, eu no meu caso escribín o que quise escribir dentro do principio e non me cortei tampouco. Eu quizás non sexa unha gamberra, pero sí, sentime con total liberdade de creativa para facer o que eu quixen. Eu escribín e despois enviei, e se lles gustaba, lles gustaba, e se non, pois non lles gustaba, pero vamos, tiño ben claro que quería.
E falamos deses valores de superación, tolerancia, ter iniciativa. Cal podes establecer unha gradación entre eles? Cal é para ti o valor máis importante dos que aparecen en conxunto nestas aventuras de Xian Qiqi?
Eu creo que o máis importante é o de ter iniciativa. Máis alá de que despois consigas o que queres ou fracases. Porque é un tópico, pero do fracaso tamén se aprende, ao fin e ao cabo. Creo que iso, ter o teu propio pensamento e intentar ir polo que queres, o máis importante. Para iso estamos aquí, para intentar seguir adiante.
Decías antes que non era especialmente neneira, que non teñas unha conexión brutal cos nenos e nenas, sen embargo, as visitas que fixestes colexios, os nenos que lles comentaxe, que lles explicaxe o libro, conseguiste sorprendelos. Ningún se esperaba este final, ¿no?, de Xian Qiqi. Eso por que será? Por que conectaxe tan ben? Porque ti eres aínda unha nena, entón?
Sí, en moitos aspectos, sí. tamén, non sei, cando vou ali, pois intento, claro, mimetizarme con eles. Non vou a falar con eles como sendo adulta contra nenos, non? Eu intento ser un pouco nena tamén para xogar con eles e que eles interactúen conmigo. O sea que, sí, é certo que eu nun principio non son alguén que ve un neno ou unha nena e di ai, que bonito. Con iso fago máis cos cans ou cos gatos. Pero sí, unha vez que estou con eles, pois me poño o seu nivel. Quizáis demasiado a veces.
Bueno, que ao final é positivo, vémolo aí, non? Porque sí. Se subeche moi ben narrar esa historia que a eles lles chegou tamén a sorprender moitísimo e conectaron, engancharonse, non? Esta
persona, sí, sí.
Bueno, creo entender, porque non pon nada de ilustración, que ti fixeches as ilustracións.
Sí, efectivamente.
Isto parece unha ventaja, ¿no? Porque neste tipo de literatura, onde as ilustracións son fundamentais, ti conheces o texto mellor que ninguén, entón, isto é unha ventaja. No futuro, pensas compaxinar ambas facetas ou pensas recurrir alguna vez a ilustradores que especialmente admirados por ti ou...
Non, eu nun principio a miña idea é seguir ilustrando, escribindo eu, porque ademais o meu proceso realmente non é escribir e despois ilustrar. Eu realmente comezo ilustrando a partir de dos debuxos xa se vai xerando o texto na miña cabeza.
Isto é raro, non? Porque non hai casos que eu coñeza.
Non, supoño que non, pero non sei, a min sempre me encantou pintar e debuxar, escribir tamén, pero que debuxar dende moi moi pequena é a miña forma de expresarme. Entón, sí, os dous contos me pasou o mesmo. Teño unha idea do que quero, da historia que quero contar, pero realmente como texto non está desarrollado ata despois de ter listas as ilustracións.
E con vistas ao futuro, pensas nalgún momento facer tamén literatura para persoas adultas? Ou dedicarte tan só a literatura infantil, compaxinar ambas actividades, como fan moitos autores? Como que o que bule na túa cabeza neste sentido?
Uf, demasiadas cousas. A ver, eu son unha fan absoluta de a literatura de fantasía. Tolkien, Juego de Tronos, bueno, toda a literatura de fantasía que existe, Harry Potter, obviamente, crecín con Harry Potter, está na miña cabeza. Sí que en algún momento pensei en ir máis por eses derroteiros, pero non o sei, non teño nada claro agora mesmo, a verdade. Tamén seguir con libros infantis, porque ademais me permiten compaxinar o tema da ilustración co texto, que é algo que me gusta moito. O sea que sí, o mellor ir compaxinando como fan tanta xente. Sí.
Ives en Galicia, pero penso que estiveche vivindo en Xapón, non? Tamén.
Estive en 5 meses, cunha beca da universidade.
E que te chamou máis atención desa zona? Da cultura, da sociedade oriental, digamos.
Que é un cambio total e absoluto. Non sei, a comida me encanta. Unha das cousas que máis me gustou e me sorprendeu foi que teñen unha forma de convivir a cidade coa natureza, que eu creo que aquí non temos ali a natureza, a cuidan, vamos, casi como se fora algo sagrado. Os templos, sobre todo en cidades como, non sei, como Kioto, que están os templos xusto, xa casi nas aforas, poderíamos dicir, están eses grandes bosques. Entrar por ali e notar esa paz debaixo desas árbores é algo que me encantou, a verdade. É unha das cousas que máis me gustaron de Xapón.
Volvendo ao libro, Xian Kiki, falabas de que tuveche algún tipo de presentación nos colexios con nenos e nenas. Que te chamou a atención da súa reacción, de como percibiron eles a historia que contas no libro?
Pois gustoume. Bueno, eu lles daba as personaxes para que as pintaran. Nun dos colexios, no primeiro que fun, eles pintaron as personaxes antes de que eu fora ao cole. Co cal, eles pintaron totalmente de imaginación, sin saber de que iba o conto ni nada. Facían unhas interpretacións das personaxes, das cores moi, moi interesantes. Eso me gustou moito. Despois que a veces... Bueno, levaba un mapa tamén, o mapa lles interesaba moitísimo, porque ademais o mapa está con pegatinas de animais e demais. Tiña moitísima curiosidade por o mapa. Ai, isto que é e tal, e preguntaba moitísimo. Iso me gustou moito. Non esperaba que tiveran tanta curiosidade, a verdade que me sorprendeu, sí.
Xian Kiki, A procura do león, unha historia de superación onde se combina a tolerancia coa necesidade de ter iniciativa. A caza e o cambio climático tamén aparecen nesta fermosa historia escrita e ilustrada por Antía Cons. Susana, Antonio, Antía, moitas grazas, un placer.
Gracias a vos, gracias por terme aquí.